Protams, mūsu nostāja no pašām kara pirmām dienām ir ļoti negatīva un noraidoša, un mēs pašā sākumā arī akceptējām Starptautiskās federācijas lēmumu, kad apturēja Krievijas federācijas darbību un atlētu un oficiālu darbību federācijas sastāvā. Diemžēl tas kongress šobrīd iznāca, kā iznāca, tāpat bija arī Starptautiskās federācijas arbitrāžas lēmums, kur tika šis valdes lēmums noraidīts. Nu, skatīsimies, kā dzīve būs tālāk, jā, bet es jau domāju, ka vienalga šī Krievijas sportista dalība sacensībās un arī tālāk kaut kādās struktūrās Starptautiskās federācijas, man liekas, šobrīd absolūti nav iespēja. Vismaz es neredzu iespēju, kā Krievijas sportista varētu startēt šeit Siguldā un pieņem arī tuvākajās trasēs šeit, kas mums Eiropā ir. Nu, es domāju, ka bija valsts, kuras vairāk iedziļinājās dokumentos, varbūt ne tik daudz pēc lietas būtības, ja, jo skaidrs ir tas, ka ir arī statūti un pēc tiem arī skatoties nav tik vienkārši par ko izslēgt ārā, tur pat nav, man liekas, tādi īsti punkti tur. Es nezinu, bet katrā gadījumā es domāju, ka vairākas valsts skatījās, teiksim, šos esošos dokumentus. Vai tie dokumenti paliks arī statūti arī tālāk, grūti teikt, jo atkārtējas kongress ir jūnija vidu, un es domāju, ka tur daudz kas mainīsies. Un es jau domāju, ka šobrīd arī tuvākā brīdī noteikti ir jāgaida no Starptautiskās federācijas, kā viņu skaidrojumu. Es domāju, tur būs daudz kas arī pateikt. Jo es šobrīd varu komentēt tikai savu pozīciju, mūsu federācijas pozīciju, un man grūti komentēt uz Starptautiskās federācijas kādu nu, izklāstu. Es šobrīd vispār nepieļauju tādu varbūtību, ka viņi nākamā sezonā varētu startēt kaut kur Eiropā vai starptautiskā apritē. Un es domāju, ka tāds viedoklis arī būs daudzām citām federācijām un komandām.